Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому екс-майор Держохорони Микола Мельниченко не злякався ордеру на арешт і приїхав в Україну? Що розповіла журналістам у Києві адвокат колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який повернеться з ув'язнення у США?
Коли він повернеться, я не можу назвати сьогодні точну дату, тому що він говорить про те, що я повернусь тоді, коли буде краща політична ситуація.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом перших підсумків дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. А спершу, як завжди, новини. Сьогодні з ними Марія Щур. Я передаю мікрофон. Марія, прошу.
Добрий день, вітаю вас в ефірі новини Радіо Свобода. Генеральна прокуратура ухвалила обвинувачувальний вирок у справі так званих дніпропетровських терористів і передала справу до Вищого спеціалізованого суду у Києві. Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив заступник генерального прокурора України Віктор Войцишин.
Досудове слідство проведено встановлено законом строки протягом 5 місяців. В одному провадженні було об'єднано 8 кримінальних справ, які складаються з 26 епізодів злочинної діяльності. Було проведено значний обсяг слідчо-оперативної групи роботи, а саме було допитано в якості свідків більше 2000 осіб.
Як повідомив заступник генерального прокурора, двоє затриманих – Віктор Сукачов та Віталій Федоряк – обвинувачуються у створенні терористичної групи, виготовленні вибухових речовин і пристроїв та вчиненні 3 замахів і 8 терористичних актів у Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові, жертвами яких стали 35 людей. Одна людина загинула, а також їх звинувачують у погрозах на вчинення вибухів у Дніпропетровську і Донецьку. Влада Сирії погодилася укласти перемир'я із повстанцями під час мусульманського свята Ід Аль-Адха, яке розпочинається у п'ятницю і триває 3-4 дні. Про це сьогодні повідомив спеціальний міжнародний посланець до Сирії Латхар Брагімі. За словами дипломата, більшість груп опозиції також погодилася з умовами перемир'я.
Ми
зв'язалися із різними угрупуваннями у Сирії, з якими ми можемо зв'язатися, а також з лідерами різних повстанських угрупувань, і вони погодилися на припинення вогню. Про поточний час початку і закінчення перемир'я мають оголосити додатково. Конфлікт у Сирії триває вже понад 18 місяців, і за цей час, за різними оцінками, загинуло від 20 до 30 тисяч людей. Кандидат у прем'єр-міністри Грузії Бідзіна Іванішвілі заявляє, що через 1,5 роки він хоче піти із політики. Виступаючи сьогодні у парламенті, Іванішвілі, чия коаліція «Грузинська мрія» перемогла на виборах 1 жовтня, заявив, що хотів би надалі бути одним із активних членів громадянського сектора. Ще до виборів мільярдер Іванішвілі заявив, що не має довгострокових політичних амбіцій. Водночас на посаді прем'єра він має намір провести низку реформ. Новий парламент Грузії має завтра затвердити склад нового уряду на чолі із Бідзіною Іванішвілі. Сирійські повстанці, що протистоять уряду президента Башара Асада, мають на озброєнні переносні зенітні ракети іноземного виробництва, в тому числі із США, заявив сьогодні начальник російського генштабу Микола Макаров. І на цьому, Людмило, у мене усі.
Це були новини від Марії Щур. Дякую, Марія. Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. А до виборів залишилося 4 дні. Миколу Мельниченка, колишнього охоронця колишнього президента Леоніда Кучми, затримали в аеропорту Бориспіль співробітники СБУ та прикордонники. Рік тому проти нього порушили кримінальну справу, а суд видав санкцію на арешт. Як повідомив Радіо Свобода, адвокат колишнього охоронця Микола Неділько, впродовж двох діб суд має ухвалити рішення, чи буде Микола Мельниченко взяти під варту, чи ж залишиться на волі. Водночас експерти припускають, що повернення Миколи Мельниченка пов'язане насамперед із політикою. А подробиці дізнавався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Адвокат екс-майора Микола Неділько, який зустрічав його в аеропорту, в інтерв'ю Радіо Свобода не сказав, з якою метою Микола Мельниченко повернувся до України.
Мету візиту, я думаю, що Микола Мельниченко сам озвучить, а для мене затримання його стало дивним. Розраховував, що затримується, але щоб так одразу. У самій постанові, в першій частині, суддя прийняв рішення, що затримати Миколу Мельниченко, застосувати запобіжний захід, взяття під варту. А в другій частині цієї ж постанови суддя зазначив, що на потім 48 годин з моменту затримання доставити для суду для з'ясування питання про застосування запобіжного заходу взяття під варту або його звільнення.
Микола Мельниченко став відомий після оприлюднення записів розмов у кабінеті президента Леоніда Кучми. Він був свідком у справі про причетність колишнього глави держави до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Минулого року проти екс-майора Держохорони порушили кримінальну справу за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, перевищенні службових повноважень та підробці документів. Адвокатам Миколи Мельниченка не вдалося домогтися в суді закриття справи проти нього. Провідний експерт з політико-правових питань Центру імені Разумкова Костянтин Дикань вважає, що повернення Мельниченка може мати лише політичні наслідки.
Мета його повернення в Україну є виключно політична, якась там агітаційна, пропагандистська.
Заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат нашого українець Геннадій Москаль припускає, що Микола Мельниченко повернувся, маючи певні гарантії з боку влади, і буде компрометувати опозицію.
Конституційний суд чітко сказав, що всі записи, які здійснені в незаконний спосіб без всякого дозволу, виявляються речовими доказами і не можуть бути доказами по кримінальній справі.
У серпні цього року Миколу Мельниченка затримали в Італії, бо Україна оголосила його в розшук. Невдовзі італійські правоохоронні органи його звільнили. У вересні Микола Мельниченко заявив, що в зроблених ним записах є інформація про причетність Юлії Тимошенко до вбивства депутата Євгена Щербаня у 1996 році. В опозиції відкинули ці звинувачення, заявивши, що екс-майор раніше просив фінансової підтримки та місце у виборчому списку Батьківщини в обмін на свідчення проти Миколи Азарова. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Павло Лазаренко, в якого 1 листопада 2012 року завершується термін ув'язнення у США, має намір повернутися в Україну. Про це повідомила його адвокат. Водночас у заснованій колишнім прем'єр-міністром партії «Громада» заявляють, що він волів би повернутися і в велику політику. Втім, експерти зазначають, що шансів на це в Лазаренка мало і нагадують, що кримінальні справи, порушені проти нього Генеральною прокуратурою, не закриті. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко хотів би повернутися на батьківщину якомога скоріше після звільнення з американської в'язниці, заявила його адвокат Марина Довгопола.
Коли він повернеться, я не можу назвати точну дату, тому що він говорить про те, що я повернусь тоді, коли буде краща політична ситуація.
За словами заступника голови партії «Громада» Олега Оленюка, Павло Лазаренко має бажання і можливості повернутися у політику. Спочатку на місцевому рівні у Дніпропетровську, а потім вже і на загальнодержавному рівні.
Він не вважає себе людиною, інтегрованою в американське суспільство. Він не вважає себе людиною, яка може працювати в Сполучених Штатах Америки, жити там, вести бізнес.
Якщо колишній прем'єр і був у чомусь винен, то він вже відбув своє покарання, вважають у громаді. Утім, колишній заступник генерального прокурора Микола Обіход заявив, що Лазаренка заарештують, щойно він з'явиться в Україні.
Чекає кримінальна справа. Є офіційно висунуте обвинувачення, організація вбивства Щербаня, організація вбивства Гетьмана, організація готування до вбивства Ігоря Бакая і Олександра Волкова, отримання хабарів і розкрадання державних коштів. У випадку добровільного повернення в Україну вже в Борисполі його будуть чекати відповідні служби.
Водночас ці обвинувачення є ще однією причиною для повернення, вважає політолог Віктор Небоженко.
Я не думаю, що Лазаренко правильно вчинить, якщо шукатиме притулку у Сполучених Штатах. Єдиний спосіб довести свою невинуватість – це з'явитися в Україні.
невиновності та появиться здесь на Україні.
Але повернутися у велику політику Павлу Лазаренку вже навряд чи вдасться, відзначив політолог Михайло Погребінський.
Людину вже забули, можливо, де Дніпропетровську є якась частина людей, які його пам'ятають. Але для абсолютної більшості українського загалу він є негативна фігура. Тому шансів повернення в велику політику у нього жодних немає. Інша справа, чи можливо він буде потрібний комусь, щоб його використати для того, щоб когось компрометувати або щось подібне.
Павло Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 року по липень 1997. Він був заарештований у США у лютому 1999 року і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько 4 років. У червні 2003 року його випустили під заставу, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя. Американська прокуратура звинувачувала Павла Лазаренка у відмиванні 280 мільйонів доларів. З Павлом Лазаренком також пов'язують удалий старт політичної кар'єри Юлії Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Світові газети цитують лідера партії «Удар» Віталія Кличка, який говорить, що вибори 28 жовтня є фактично плебісцитом, де громадяни дадуть оцінку президентству Януковича. Кличко також вважає, що ці вибори – шанс для України повернутися в Європу. Відомі західні аналітики вважають, що вибори до Верховної Ради України стануть або ж останнім кроком до консолідації влади Януковича, або ж останнім шансом для його опонентів розірвати шкідливість. Дливе коло його родинного владарювання. Преса також звертає увагу на вчорашню перемогу донецького «Шахтаря» над володарем Кубка чемпіонів Європи з футболу лондонським «Челсі» у матчі цьогорічної Ліги чемпіонів, яка похитнула наміри команди Романа Абрамовича відстояти це звання. Сергій Драчук знає подробиці.
Московська газета «Комерсант» вважає, що на виборах 28 жовтня партія регіонів потрапила під удар Віталія Кличка. Разом із тим, видання наголошує, що розкол опозиції в Україні – очевидна річ, як і непопулярність влади. Тому, на думку експертів, яких цитує газета, Україна на цих виборах має два варіанти. Або ж партія регіонів створить більшість із комуністами, або ж опозиція набере свою більшість та об'єднається в новій раді. Хоча труднощі цього майбутнього об'єднання опозиції очевидні вже сьогодні, пише газета з Москви. Віталій Кличко написав у Financial Times, що ці вибори – фактично референдум громадян про довіру владі Януковича. І в українців на цих виборах, як попереджає лідер партії «Удар», є шанс повернутися до Європи. Хоча Кличко при цьому висловлює і занепокоєння нинішньою виборчою системою в Україні і намаганнями влади президента Януковича маніпулювати виборцями, особливо в мажоритарних округах. Лідер «Удару» вважає, що головна перешкода для нинішньої влади під час голосування 28 жовтня – це політична активність самих виборців. Це головна гарантія чесності виборів, на думку Кличка. Відомий західний аналітик Андерс Ослунд пише на сторінках американського часопису Foreign Policy, що вибори 28 жовтня в Україні – це шанс для влади Януковича консолідуватися, якщо опозиція не мобілізується і не розірветься шкідливе коло зміцнення сім'ї Януковича при владі. Ослунд також не виключає, що після своєї перемоги на цих виборах партія регіонів розколиться за олігархічними інтересами, що створить якусь подобу стримування та противаг нинішній системі сімейної влади. Андерс Ослунд вважає можливим такий варіант, бо, на його думку, проблема Януковича в тому, що він використовує лише батіг, а не пряник. Кінець цитати. Лондонська «The Guardian» констатує, що вчорашня поразка в Донецьку лондонського «Челсі» у матчі Ліги чемпіонів Європи з футболу від місцевого «Шахтаря» зменшує шанси клубу Романа Абрамовича повторити свій минулорічний успіх, коли «Челсі» уперше завоював Кубок чемпіонів Європи. Газета критикує слабку гру захисту «Челсі» в цьому матчі, особливо помилки капітана команди Джона Террі. Тренер лондонської команди італієць Роберто Ді Матео вважає, що поїздка клубу до Донецька – це був маршрут у невідоме, бо про команду «Шахтар» було мало інформації, тому й така відчутна ця поразка Челсі.
Це був огляд преси від Сергія Драчука. У дні, коли президент України Віктор Янукович зустрічався зі своїм російським колегою Володимиром Путіним і говорив також про енергетичні деталі відносин між Росією і Україною, в Росії сталася подія, яка також може невдовзі стати результатом для переговорів між Росією і Україною з енергетичних питань, але вже зовсім іншого приводу, не газової, а нафтової. А яка це подія, Віталій Порников розмовляв із експертами.
Мені здається, в першу чергу подія важлива для Росії і для British Petroleum. Україна поки що не дуже узалежена від цього нового монстра, який створюється. Єдине, що я би сказав, це є велике бажання Росії активно брати участь в розробці шельфа Чорного і Азовського морів, а такого досвіду нема. Може, в парі з BP Роснефть змогла б цю роботу виконати.
Але тепер BP немає, воно відходить, воно фактично відходить з російського ринку.
BP купило у Роснефті практично 20% акцій. І там є складна схема, не буду на ній зупинятися. Але чому це відбулося? Розпочалися певні проблеми у Роснефті, пов'язані з ТНК BP. Тому що було бажання напряму з BP розпочати спільну розробку північних шельфів своїх морів. І ТНК BP була при створенні ТНК BP були певні домовленості, що без їх участі цього не буде відбуватися. І почалися важкі там ці перемовини. Вони вже декілька років, ну не декілька, два роки, це точно. І сьогодні, якби всі отримали поки що від цього попереднього домовленості задоволення. Перше, це BP, яке має складний фінансовий стан, пов'язаний з великими втратами із аварії, катастрофи в Мексиканській затоці. Вони до цього часу ще виплачують великі там покриття за збитки. І вони отримали порядка 17 мільярдів кешу. З другого боку, вони ввійшли в Роснефть з певними перспективами, але тут уже є велике питання, тому що не так просто BP, яка декларує скрізь абсолютну прозорість і витонченість у своїй роботі, працювати в умовах Роснефті. Роснефті як повітря це потрібно, тому що старий такий радянський, майже радянський менеджмент, відсутність технологій, і в сьогоднішніх умовах Росія не здатна швидко збільшувати або хоча б утримувати видобутки і нафти, і газу, між іншим. І я думаю, що і акціонери ТНК BP, російської цієї частини, теж задоволені, тому що вони отримали досить великі гроші і гарно вийшли з цієї гри. Мені...
Олександр Тодійчук і Леонід Косінчук відповідали на запитання Віталія Портникова в прямому ефірі передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися і в відеозаписі.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми з вами разом підводимо підсумки сьогоднішнього дня у програмі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі почуємо про таке. Справу так званих дніпропетровських терористів передали до суду.
В одному провадженні було об'єднано 8 кримінальних справ, які складаються з 26 епізодів злочинної діяльності.
Цими днями в Києві триває міжнародний кінофестиваль «Молодість». Ми дізнаємося від вас, чи стежите ви за ним.
Я цього року відвідала українські короткометражні фільми.
Дуже вразило мене те, що не знаю, чи підбирали під одну тематику, але майже всі фільми були пов'язані з еміграцією з України.
Ми почуємо більше відповідей далі у передачі, а після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, 24 жовтня, світ відзначає Міжнародний день ООН. Представництво організації в Україні святкує ще й 20-річчя початку тут своєї діяльності. Нині ООНівці звітували перед журналістами і розповідали про нові програми та проекти в Україні, які будуть коштувати організації майже 133 мільйони доларів США. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
ООН в Україні представляють 13 фондів та агенцій, які підтримують розвиток соціальної допомоги, сучасну енергетику і громадянське суспільство, захищають права дітей, жінок, біженців та мігрантів. Експерти ООН та уряд України також спільно борються з поширенням ВІЛ-СНІДу і туберкульозу, розповіла ЗМІ координатор по зв'язках з громадськістю представництва ООН в Україні Вікторія Андрієвська. У період економічної кризи пересічних українців турбують насамперед проблеми соціального захисту, підтримки родин. Українська влада та фахівці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ розробили програму захисту матерів та дітей як найбільш вразливої частини суспільства, повідомила керівник відділу інформації ЮНІСЕФ в Україні Вікторія Ващенко. За її словами,
ЮНІСЕФ цього року підписує нову програму співпраці з урядом України. Основними напрямами є захист дітей та жінок від ВІЛ-СНІДу. Працюємо з Міністерством охорони здоров'я та з громадськими організаціями. Другий напрямок нашої роботи – це здоров'я та розвиток дитини. Працюємо з батьками на різні важливі теми промотування грудного вигодовування, проблема з йододефіцитом.
Не менш важливі для економічного розвитку держави і добробуту українських родин – належне функціонування енергетики, транспорту, комунального господарства. Кредити для їхнього реформування уряд та органи місцевого самоврядування отримують від Світового банку. Керівник служби по зв'язках з громадськістю представництва банку в Україні Дмитро Деркач повідомив, за 20 років банк надав українцям позик на суму майже 8 мільярдів доларів для здійснення понад 40 проєктів.
Остання позика, яка була затверджена у вересні цього року, це друга позика на реабілітацію доріг та безпеку дорожнього руху,
пояснив Деркач. Але й самі працівники ООН, і українські урядовці та незалежні експерти наголошують, що організація потребує реформ. Відтак президент Віктор Янукович у привітанні з нагоди Дня ООН зазначив, що Україна підтримуватиме необхідність підвищення ефективності роботи організації та посилення її ролі на міжнародній арені. Київський політолог Ігор Лосів висловив свої думки щодо підвищення ефективності ООН.
Треба вирішити питання з цими постійними членами Ради безпеки. Чомусь група держав вважає можливим диктувати всім решта, маючи особливий статус.
Отже, на часі перетворення ООН на мобільну, ефективну, дієву інституцію, каже експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Меджліс кримсько-татарського народу переживає кризу, але залишається впливовою в Криму структурою, і йому немає альтернативи у кримсько-татарській спільноті. Так вважають експерти Київського центру близькосхідних досліджень. У Сімферополі вони презентували результати свого піврічного дослідницького проєкту, що його виконували київські і кримські вчені в Криму. За висновками експертів, зниження впливу Меджлісу підвищує ризики дестабілізації етнополітичної і релігійної ситуації на півострові. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Науковий керівник дослідження, президент центру Олександр Богомолов каже, що єдиними конкурентами Меджлісу за своїм потенціалом проглядаються лише політико-релігійні рухи. На його думку, антимеджлісівські опозиційні світські політичні групи вкрай слабкі і не можуть стати хоч якоюсь альтернативою Меджлісу.
Аби зробити це, їм треба зробити набагато більше, аніж зробив Меджліс. І вони абсолютно очевидно не здатні цього зробити. Чи є альтернативою релігійні організації? Вони в багатьох відношеннях, по суті, становлять альтернативу. Але все ж таки дуже далеко відстоїть від того, щоб репрезентувати інтереси цілого кримсько-татарського народу.
Вважає Олександр Богомолов. За його словами, релігійні організації починають конкурувати з Меджлісом не лише за рахунок переорієнтації з національної на релігійну ідентичність частини кримських татар, але й внаслідок втручання цих структур у політичні сфери і, зокрема, в процеси вирішення земельних проблем репатріантів. Разом з тим, Олександр Богомолов переконаний, що система Курултаю Меджлісу як за впливом серед кримських татар, так і в здатності представляти інтереси кримсько-татарської спільноти, співмірних альтернатив немає. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самоблос розповів, що разом із зростанням розшарування в кримсько-татарському народі і виникненням різних груп, більш відчутними стають протиріччя в самому Меджлісі, який переживає певну кризу свого розвитку. За словами дослідника, головне протиріччя виникло через те, що Меджліс виконує дві протилежні функції – представницького органу, який обирається за демократичною процедурою і регулярно має змінювати своїх керівників, а з іншого боку – групи тиску, що для лобіювання інтересів кримсько-татарського спільноти потребує відомих і впливових авторитетів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
справу так званих дніпропетровських терористів, чотирьох чоловіків, обвинувачених у квітневих вибухах в кількох містах України, передали до суду. Так заявили сьогодні в Генеральній прокуратурі України. Між тим, за різними даними, двоє чи троє із затриманих наразі голодують і наголошують на тому, що вони невинні. Юлія Рецебарська знає подробиці.
Політолога Віктора Сукачова та його товариша Віталія Федоряка Генеральна прокуратура називає організаторами терористичної групи. Як зазначив заступник генпрокурора України Віктор Войцишин, їх обвинувачують у виготовленні вибухівки та вчиненні трьох замахів та восьми терористичних актів у Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові. Як зазначив заступник генпрокурора, ще двоє затриманих – Лев Просвірін та Дмитро Рева – вважаються їхніми помічниками.
В одному провадженні було об'єднано 8 кримінальних справ, які складаються із 26 епізодів злочинної діяльності.
Керівництво слідчо-оперативної групи наголошує, щоб знайти винних, провели велику роботу. В прокуратурі області, яка здійснювала нагляд за розслідуванням, запевняють, усі права обвинувачених чи свідків дотримані. Інформацію преси про голодування трьох обвинувачених прокурор області Наталія Марчук не підтверджує. Запевняє, до голодування вдалось тільки двоє – сам політолог Сукачов та один із його помічників.
Прокурорський нагляд здійснюється і, що саме головне, жодних відхилень від стану здоров'я жодного обвинуваченого немає.
Між тим, сестра і адвокат ще одного затриманого у справі Дмитра Реви, який проходить як посібник, Оксана Томчук заявляє, її брат теж кілька днів голодує, бо хоче довести свою непричетність. До акції «Непокори», розказала, брата підштовхнув фільм про квітневі події у Дніпропетровську «Пекельне пекло». Там, каже Оксана Томчук, дається відверто неправдива інформація і ігнорується презумпція невинуватості. Пані Томчук уже подала позов до суду на перший національний телеканал, який демонстрував цей фільм.
Фільм без порушення дійсно законодавства.
У фільмі відбулось порушення чинного законодавства, адже неодноразово вони називались терористами, бомбістами тощо, попри те, що вироку в справі немає. З моєї точки зору, це дуже пахне білоруським сценарієм, коли батьківщина сказала треба.
Родина сказала надо.
Про непричетність свого підзахисного до терактів заявляє і адвокат Льва Просвіріна Олена Кирилова. Лев Просвірін проходить у справі як посібник і теж наразі голодує.
У фільмі подана інформація, що він нібито брав участь у терактах. Хоча в матеріалах справи є авіаквитки, які доводять, що 27 квітня, в момент закладання вибухівки, він проходив митний контроль. Це один із моментів.
Між тим, у Генеральній прокуратурі заявляють, справу вже передали до Вищого спеціалізованого суду у столиці. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні у передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про те, як борються зі зловживаннями правоохоронців в різних країнах. Зокрема, в 90-ті роки за влади Слободана Мілошевича Сербію багато хто називав поліцейською державою, адже поліція була основною опорою режиму. Після усунення цього режиму правоохоронців позбавили майже необмежених прав, якими вони користувалися. Ці подробиці ви почуєте у тій передачі о 21:33, зараз анонс.
Трьох поліцейських заарештували тому, що вони побили людину. 10 років тому така новина була б неймовірною. Саме це сталося у минулу суботу у селі неподалік Белграда. При цьому побита людина не була міністром чи міністерським сином. Ішлося про сільського юнака, котрий на підпитку ненавмисно кинув пляшку до машини свого сусіда. Сусід спершу подзвонив до поліції, відтак вийшов до хлопців, котрі стояли на вулиці. Той, що кинув пляшку, попросив пробачення і пообіцяв, що надолужить шкоду. Та в цей момент вже прибув поліцейський патруль і взявся до діла. Пропонуємо послухати, що каже 20-літній Боян Ілич.
Пасом доле.
Я впав, копали спершу ногами на бетоні, потім один потягнув мене, зняв ремінь і поклав пістолет на машину. Я сперечався з ними, вони зі мною. Один з них бив мене біля ялинки, вдягнув мені наручники, другий ступив чоботом на голову.
Це був анонс репортажу із Сербії. Більше слухайте у передачі «Європа на зв'язку». А ми з вами увечері у передачі «Свобода» сьогодні також поговоримо про міжнародний кінофестиваль «Молодість», який цими днями триває у Києві. Цього вечора буде прем'єра останнього фільму відомого французького кінорежисера Лео Каракса. А чи стежите ви за кінофестивалем, запитали ми перехожих. І виявилося, що ця тема цікавить дуже навіть багатьох.
Я цього року відвідала українські короткометражні фільми.
Дуже вразило мене те, що, не знаю, чи підбирали під одну тематику, але майже всі фільми були пов'язані з еміграцією з України, і такі дуже вони болючі, темні.
Я подивилася конкурсну програму короткометражних фільмів, подивилася «Пока ночь не разлучит», і зараз фільм «Зігфріда».
Ми не були на всіх показах, але загалом тільки що подивилися «Короткий метр», національна програма. Можу сказати, що песимістичний настрій. Це реально. Далі, напевно, нашого життя люди незадоволені і сподобалося, дуже цікаві роботи.
Мені дуже сподобався майстер-клас Теодора Ушева, і декілька показів також сподобалось, але не все, що побачено. Дуже хочу потрапити на Ліпсита, один показ, і показ Теодора Ушева.
Я дуже контрастні роботи на цьому фестивалі, мене найбільше зацікавила Франція.
Рівень фільмів цього року набагато вищий, ніж я бачила перед цим, що дуже радує глядача, і мене надіємося, що український кінематограф все ж таки встане з колін.
Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник.